Yevropa İttifakı'nın taşkı siyaset boyunca mutasaddisi Federica Mogherini 13. Mart günü Yevropa Parlamenti'de kılgan çıkışıda İttifakı'nın Merkezi Asya devletleri bulan hamkörlüğü masalasiga toxtalar ekan, Yevropa İttifakı Özbekistan'da olup borulayotgan islohotlarını kollab kuvvetlash istagida ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotları bulan men Elmurod tanıştıraman. Strasburg'dagi Yevropa Parlamentida Markaziy Osiyo masalasida hisobot bergan Federica Mogherini Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlik shartnomasini imzolanishini intiqlik bilan kutayotganini aytdi.
European companies are keen to invest in the region to the benefit of both the European Union and Central Asia.
Yevropa shirkatlari mintaqaga Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo manfaatlaridan kelib chiqqan holda sarmoya kiritishga va biznes muhitini yaxshilashga intilmoqda. Bu tashabbusni biz qo'llaymiz. Shu maqsadda hamkorlik shartnomalarining kengaytirilgan yangi nusxalarini imzolash jarayonini boshladik. Yangi shartnomani Qozog'iston bilan imzoladik. Qirg'iziston bilan muzokaralarni olib bormoqdamiz. Biz O'zbekiston bilan ham muzokaralar boshlanishini intiqlik bilan kutmoqdamiz, dedi Mogherini. Yevropa Ittifoqi rasmiysi bugungi kunda Markaziy Osiyoda olib borilayotgan islohotlarning lokomotivi sifatida Uzbekistan'ı tilga aldı.
Uzbekistan and Kyrgyzstan have engaged in important reform process.
O'zbekiston va Qirg'iziston muhim islohotlarni amalga oshirishda ishtirok etmoqda. Biz ularni bu ishda qo'llab-quvvatlashni xohlaymiz. Bu haqda men, agar adashmasam, o'tgan yilning dekabrida bu ikki mamlakatga qilgan safarim chog'ida ham gapirganman. Biz bu ikki davlatdagi islohotlar mintaqadagi boshqa davlatlar uchun o'rnak bo'lishini istaymiz, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi. Federica Mogherini o'z so'zida Markaziy Osiyo hukumatlari qitalar aro savdo marshrutida tranzit davlat bo'libgina qolmay, yirik infrastrukturaviy loyihalar amalga oshiriladigan markazga aylanishini istayotganlarini alohida ta'kidladi. Mogherini Yevropa Ittifoqi bu istakning amalga oshirilishida mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlashi shart deb hisoblashini bildirdi. U shu maqsadda oktyabr oyida tashqi ishlar bo'yicha kengashga Yevropani Osiyo bilan bog'lovchi yangi strategiyani taqdim etishini aytdi. Mogherini:
It should help them avoid the debt trap and the trap of poor quality projects.
Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoni qarz girdobiga tushib qolishiga va bu yerda shubhali hamda sifatsiz loyihalarning amalga oshirilishiga yo'l qo'ymasligi kerak deb hisoblaydi. Mogherini nutqi yakunida O'zbekiston va Afg'oniston prezidentlari tashabbusi bilan 26-27 mart kunlari Toshkentda o'tkaziladigan Afg'onistondagi vaziyatga bag'ishlangan yuqori darajali xalqaro konferensiyada ishtirok etishini tasdiqladi.